На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве. Аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на радио Гласът на надеждата.
Ето какви теми ще чуете днес. На първо място, как да презаредите с енергия?
Хомеопатията, наука или псевдонаука?
Какво е бенто? Полезно, вкусно и красиво.
Изпълнени с енергия.
Поредицата, в която обръщаме внимание на духовната същност, на човешката личност. Но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Уважаеми приятели, по-добре здраво започва. Денят е по-малък, слънцето се показва по-рядко, а умората само чака да ни хване неподготвени. Ако се чувствате изтощени, изцедени по това време на годината или сте хапнали примерно по-обилно и в момента мониторът ви гледа укорително, че подремвате, то трябва спешно да презаредите батериите. Съветваме ви да не посягате към чашата с кафе, защото то не премахва истински умората, а само я скрива за известно време.
Препоръчваме ви да опитайте с плодове. Те са богати на полезни вещества, а някои от тях са изключително ценни помощници в борбата с умората.
Например, заредете се с банани, ябълки, портокали, авокадо. Бананите са чудесен източник на въглехидрати и дават много енергия.
Ябълките са чудесен източник на енергия с забавено освобождаване, съдържат витамин С и Б, както и калии, които са необходими за презареждане на организма.
Портокалите съдържат фосфор, минерали и фибри, все необходими за правилното функциониране на тялото. Високите нива на витамин С са като електроцентрала за клетките.
Авокадото съдържа повече мазнини, но от добрите – омега-3.
И така, винаги имайте някакъв плод под ръка, за да се подготвите за моментите, когато почувствате, че клепачите ви натежават, а работният ден е още в разгар си. И след тези прозаични въведения, скъпи приятели, да преминем към една здравна новина.
Нарастването на броя на хората, страдащи от затлъстяване на нормално тегло, означава увеличаване на случаите на диабет тип 2.
Редовната физическа активност и здравословната диета помагат за забавяне на осложненията на заболяването.
Учени са установили, че добавките с ресвератрол също могат да помогнат за подобряване на живота на пациентите с диабет.
Проучванията показват, че веществото, което се съдържа предимно в гроздето, боровинките и други плодове, помага за намаляване на кръвното и лошия холестерол при доброволците, които пиели диабетните си лекарства, заедно с добавки с ресвератрол.
Специалисти са установили още подобряване на контрола на кръвната захар. Те съветват пациентите да търсят баланс в храната, спортуването и начина на живот.
Това, разбира се, е важно не само за хората с здравословни проблеми, но за всички нас този баланс от съществено значение. Не сменяйте честотата, защото се включваме след малко с една много спорна напоследък тема. Какво е хомеопатията, наука или псевдонаука? Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, здравейте отново! Вие сте с по-добре здрав. Здравното предаване на радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Божо, а сега подхващаме една доста интересна тема. повод за нея напоследък даде Ивайло Славов, който е физик и който изпи 280 хапчета. При това остана в чудесно здраве. Това е повод за скандал и разгорещени спорове в медиите напоследък. Защото господин Славов заявява пред Любомира Николаева, че хомеопатията е просто захар и вода. Хапчетата, които е изпил, са хомеопатични. А сами Ивайло Славов е сериозен човек, работи в групата за комуникация на науката към Британския съвет и форум Демокрит, член е на журито на FameLab, един от организаторите на Софийския фестивал на науката. И така, нека да ви предадем интервюто, което Ивайло Славов дава пред Любомира Николаева с някои бележки. Всъщност за толкова изпити таблетки сме чували само от лекари от токсикологията, които спасяват самоубийци. А защо Ивайло Славов прави това? Ето неговият отговор.
Изпих по 80 топчета от опаковки, на които пишеше пчелна отрова, към която съм алергичен. Беладона и арника и още 40 таблетки с надпис седатив ПЦ. Всъщност на всички тях трябва да пише захар, защото в тях няма никакво активно вещество. Точно това исках да покажа с демонстрационното изпиване на толкова хомеопатични стоки.
Не ви ли беше страх, че може да ви стане нещо?
В никакъв случай. Когато пиете конвенционален лекарствен препарат, той попада в кръвообращението и предизвиква определени биохимични или биофизични процеси, които водят до излекуване или до облегчаване на симптомите. Когато пиете едно нищо, тъй като в хомеопатичните стоки няма нищо, не можете да очаквате друг соматичен ефект, освен психологически предизвикан от типа на плацебото. И сега сигурно много хора ще кажат, този е физик, какво разбира от медицина? Първо, хомеопатията не е медицина. Това е една псевдонаучна форма на медицината, по-скоро подобна на религия или култ, със силно езотерични основания. Второ, не съм чул хомеопат да коментира числото на Авогадро. То показва колко точно частици се съдържат в единица маса ударено вещество. Това е фундаментална константа във физиката и химията и задава граница, след която вече не можем да разреждаме дарено вещество. В разреждането на хомеопатичните стоки този предел е 12C.
Включвам се само за да поясна, че 12 поредни пъти сме разредили в съотношение 1 към 100, като всеки път вземаме едната част от предното разреждане, а не от оригиналната субстанция. Това значи 12C. В която и да е хомеопатична стока, логично е при 12C вие да нямате нито една молекула от активното вещество, чието име е изписано на етикета. Тоест 12C е едно доста ниско разреждане. Стандартната разредка е 30C, което се получава по същия начин, а най-продаваната противогрипна хомеопатична стока е в разредка 200C.
След 12 разредки вие нямате нищо от оригиналната субстанция.
Едно е учен да е твърдо убеден в някаква теза, друго да я изпитва върху себе си. Така че интересен е въпроса какво е потикнало физика Ивайло Славов да направи това.
Аз съм човек на точната наука, фактите и закономерностите. Тоталната липса на здрав разум е тревожи. Безпощадно прав е бил Айнщайн, шегувайки се, че здравият разум на Земята е константа, а населението нараства ли? Нараства. Имам чувство, че живеем в някакво технологично средновековие, в което крепостните селени не биват допускани до науката, а стават жертви на шамани, лечители, врачки и всякакви шарлатани. То не е астрология, то не е хомеопатия, то не са квантови и други псевдолечители, спекулации около земетресения, химически следи от самолети, детокс мани и какво ли не още.
А напоследък е модерно да се говори много за края на света и посещението на извънземни.
И все методи за отравяне на здравомислието и най-важното за финансово възползване от хората в нужда и беда. Това, което искрено ме възмущава обаче е наглостта всички гореизборени да се представят като работещи с, забележете, научни методи.
Да, и тук искам да включа. Знаеш ли какво е обяснението за хомеопатията? То е доста наукообразно. Това е, че веществата, които са активни в началото и които се разрежат хиляди пъти, за да се получи стоката, всъщност оставят своите проекции върху молекулата на водата. А всъщност същността на научния метод е експеримент, опит и наблюдение. теория. Нови експерименти за потвърждаване или отричане на теорията. Дори само един единствен експеримент да опровергава теорията, тя не остава в науката.
Много контролирани експерименти са проведени, за да се види дали хомеопатията работи извън плацебо ефекта. Съжалявам, не работи. Специално препоръчвам да гледате филма на BBC «Хомеопатията. Тестът» и да прочетете книгата «Псевдонауката» на Бен Голдейкър.
Хиляди хора са твърдо убедени, че хомеопатията е нещо различно и всъщност помага.
Ключовата дума е убедени. Когато човек вярва в нещо, игнорира логиката и здравия разум. Каквито и научни аргументи да предложа, няма да бъдат приети. Ако хомеопатията работи, ние трябва да изхвърлим в коша физиката, химията, биологията, всички медицински и когнитивни науки. Действието на хомеопатичната вода и захар са основани на няколко ефекта, най-важните от които са плацебо ефектът, ефектът на регресия към средна величина, при по-леки заболявания в крайна сметка състоянието се нормализира след известно време и други.
Всъщност много хора казват, че се лекуват само с хомеопатични средства и при грипна епидемия, например, оздравяват първи, особено валидно за децата.
Аз имам такива познати, но съм останал с впечатлението, че тези деца боледуват по-често, тъй като ходят недоизлекувани. Шегата на страна, мога да ви приведа стотици примери на починали деца, лекувани с хомеопатия, жени умрели от рак на гърдата, лечим от съвременната медицина. Именно поради такива случаи все повече хомеопати влизат в съда. Дори в Великобритания, давана ли за пример с кралското семейство, през 2010 година долната камера на британския парламент предизвика анкетна комисия за хомеопатията.
Излезе солиден доклад всъщност, който много лесно всеки може да намери и в сайта на парламента. В доклада категорично е доказано, че хомеопатията не действа извън плацебо ефекта и тя няма научни основания. От правителството се изисква да спре финансирането на хомеопатията през тяхната здравна каса и регистрацията на хомеопатичните стоки в лекарствената им агенция. Вече е затворена една хомеопатична болница и са останали три в цяла Великобритания. Хомеопатичната общност лобира с позволени и непозволени средства сред депутатите, но тази година Британската лекарствена агенция извади от пазара над 90% от хомеопатичните стоки, като не ги лицензира за продажба.
Регулацията на Европейския съюз е също много строги. Българският закон за регистрация на лекарствените средства, режимът за хомеопатичните стоки е силно облегчен и член 36, алинея 2 от закона гласи, че за хомеопатичните лекарствени продукти не се представят резултати от клинични и подклинични изпитания, когато може да се докаже с библиографски данни от научната литература, че продуктът е с установена безопасност.
Да, всичко това звучи логично, много близко до здравия разум, но все пак възможно ли един физик, въпреки че конкретно в този случай Ивайло Славов участва в много проекти, свързани с наука, но все пак не е учил медицина и фармация, така че какво му дава увереност, че е прав?
Има фундаментални природни закони, чиято валидност е неоспорима. В физиката законите са два типа. Едните разрешават неща, другите забраняват. Някои процеси, движения и явления са по-разрешени от други или в квантовия свят по-вероятни. Но тези, които са забранени, са абсолютно забранени. Разбирайте, невъзможни. Принципите на хомеопатията са в тотално противоречие с забранителните закони на физиката. Причинно-следствената връзка е всичките закони за спазване на маса, енергия, заряд, импулс и други. На мен не ми трябват сърцераздирателни истории за излекувани кучета или бебета, на които конвенционалната медицина хич не е помогнала, за да знаем, че хомеопатията няма научни основания и е по-скоро психотерапия, езотерика и шаманизъм. А и от десетки години известният противник на псевдонауката Джеймс Ранди предлага награда от 1 милион долара за всеки, който докаже с научен експеримент, че хомеопатията и не само тя работи. И докато астролози или читили, говорящи с духове и всякакви други шарлатани, все пак направиха опити да се преборят за наградата, нито един хомеопат до сега не се е престрашил да докаже истинността на науката в кавички, на своята наука, което поставя под дълбоко съмнение собствената им вяра в това, което продават на другите.
Щом е толкова просто да се лекуваме с плацебо, не е ли по-смислено медицината да развива приоритетно психотерапията?
Нека бъдем наясно. Плацебото не е панацея. То действа само при ограничен кръг заболявания. Точно кръга, който хомеопатията твърди, че лекува. Между 30 и 35% от хората се повлияват от плацебо. В момента, в който лекарят каже на пациента, че му предписва плацебо, то вече не действа. Лекарите лекуват и с думите и с успокояващото и мотивиращо отношение към болния. И докато приличният лекар чакаш час-два да влезеш, той те преглежда набързо и те отпраща, хомеопатите те обгрижват в типично психотерапевтичен стил. Чувстваш се специален. Обещават ти панацея, а ти дават захар и вода, докато медицината знае своите граници. И колкото и да е тъжно, доста хора чуват от лекарите си честото: съжалявам, съвременната медицина не може да направи нищо повече. Хомеопатичните стоки поемат ангажимент да ви излекуват от всичко. От заекване, през малария, до спин и рак. Знаете ли, че има хомеопатичен комплект за първа спешна помощ при автомобилни катастрофи дори?
Това наистина е интересно. Скъпи приятели, очевидно този разговор няма да затвори темата. Ако тя ви вълнува и вас, споделете вашето мнение. Ние просто предаваме информация, не искаме да натрапваме нищо, но все пак фактите говорят на разумните хора. Продължаваме след малко с една по-лека тема, но също интересна и забавна. Знаете ли какво е бенто? Ако не, ще научите след малко. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Здравейте отново! Уважаеми приятели на Радио Гласът на надеждата, вие сте със здравното предаване По-добре здрав, аз съм Ради, до мен е Божо. Сега ще поговорим за нещо, което японците харесват много. Това е бентото. А самите японци се славят с доброто си здраве до дълбока старост, факт. Имат в диетата си основно ориз, риба, водорасли и пресни плодове и зеленчуци.
Една тяхна стара традиция се възражда в последно време като супер мода за детските кутии с храна от къщи – бенто. Майките грижливо приготвят традиционното бенто на ученика от ориз, риба, мариновани или готвени зеленчуци и го поставят в кутия с капак и клечки като прибори за хранене.
Съдържанието на продуктите е много балансирано и съобразено с изискванията на детски организъм. Ползват се и различни техники – увиване в оризова хартия, печене на грил, варене на пара – тип китайски бюфет. Разнообразието е огромно, за да има винаги интересна и прясна храна за зареждане на батериите на ученика. Изборът е много прагматичен, слагаш за храна на детето точно това, което е полезно и здравословно, а не го оставяш на произвола на училищната и околните лавки.
Атрактивното тук е, че обичайните продукти са с десетки красиви декорации. Топките ориз са украсени като анимационните картофчета, древни животинки, дори руски матрешки. Има тематични кутии, заимствани от класическите приказки за Алиса в Страната на чудесата, Трите прасенца или Снежанка и чужетата. Естествените цветове на зеленчуците също помагат за визията. Зелеви листа стават на рокля, а жълтата круша имитира мече.
Модата на бенто залива Съединените щати и други страни. През 19 век по-заможните ползвали дървени кутии с дръжки, в които храната била овита в салфетка. По-късно са се използвали метални кутии от тютюн, а в последните 5-6 десетилетия и пластмасови с различни декорации. Храната бенто е популярна още в Корея, Тайван, Индия и Филипините. Освен това е много добър начин да контролирате нещата, скъпи приятели, защото при това ниво на затластяване сред децата и учениците в България не е лошо вие да им дадете здравословната храна от вкъщи, така че бенто не е лоша идея за всички загрижени родители.
Del ruido después del giro de un carrusel, de la piel aroma hondo, desde el fondo de mi ser, de este inútil orgullo y del silencio que hay en mí, desde estas ganas mías de vivir. Quiero decirte que te amo, quiero decirte que eres mío, que no te cambio por
Скъпи приятели, вече сме в края на нашата среща, затова изпълнени с енергия. Рубриката, която акцентира върху нашата духовна същност.
Денят бе от онези дни, за които може само да се мечтая. Земята бе свежа, току-що изляза от Божията ръка. Да направим човека по наш образ, каза Бог. Навеждайки се, той внимателно оформи първото човешко същество от пръста на земята. Ето го. Той лежи там, крехък, направен от кал. Няма в него движение или живот. Бог се навежда отново и вдъхна в нозите му жизнено дихание. Въздух нахлува в носа на това същество и тръгва надолу към неговите бели дробове. Той носи живот. Каква радост трябва да е чувствал Бог, когато е наблюдавал първото дихание на своето ново творение. Въздухът е диханието на живот. Ние сме напълно зависими от него, за да ни даде кислород, за да могат да действат електроцентралите в нашите клетки. Тези електроцентрали, наречени митохондрии, са гръбнакът на всяка дейност, извършена в нашето тяло. Те използват кислорода, за да изгарят храната, която дава гориво на нашите клетки. има също така един запас от въздух, който осигурява сила на нашата християнска опитност. Тази сила идва от въздух, който не е опетнен от какъвто и да било смог. Мартин Лутер нарича този въздух диханието на душата, защото точно както физическите ни тела се нуждаят от въздух, за да живеят, така и духовното ни аз се нуждае от силата на този въздух, за да продължи да расте. Въздухът, който осигурява такава небесна атмосфера, се нарича молитва. Молитвата е отваряне на сърцето пред Бога като пред приятел. Не, че е необходимо, за да извести на Бога това, което сме, но за да ни даде възможност да го приемем. Молитвата не довежда Бога до нас, но довежда нас до Бога. Бог купне да бъде твой приятел. Той иска да разговаряш с него по същия начин, както разговаряш с най-добрия си приятел. Единственият начин, по който можеш да извършиш това, е чрез молитвата. Споделяйте вашите мисли, вашите проблеми, вашите радости, вашите успехи с него. Той слуша. Библията ни казва, че трябва да се молим непрестанно. Това означава да свикнем се с факта, че Бог е наш приятел, че имаме постоянно открита връзка на общение с него. Точно тогава молитвата става така естествена, както дишането.
Скъпи приятели, дишайте из душата си. Това беше всичко за днес от нас. А по-добре здрав може да слушате всеки понеделник по това време на тази честота. Ако пък искате някаква друга тема, било то здравна, семейна, социална или духовна, ще я намерите в нашия сайт awr.org. Хубав ден! Останете със здраве!